dovoljno da ona bude samo pravno normirana jer je u minimalnom pravnom smislu svaka država, pa i totalitaristička ili fašistička, donekle i pravna država. Iz toga se vidi da nije dovoljno samo nešto normirati, nego to treba i ostvariti, pa se pravna država podjednako isprobava i u oblasti stvaranja prava, ali i u oblasti njegove primjene. U stvari, za pravnu državu je važno da priznaje i poštuje nešto što je starije i stoji iznad svake države, što treba da se sačuva od bilo kog ugrožavanja. Baš zaslugom liberalizma pravna država je povezana sa idejom o podeli i ograničenju vlasti, a pre svega onom o postojanju ljudskih sloboda i prava koja su sveta i starija od same države i u koje ona ne bi smela nikako da dirne. Kao što i laici pravnu državu vide kao simbol ljudske slobode, još više od njih, za pravnike ona znači priznanje i garantovanje sloboda i prava i postojanje razvijenog sistema ili pluralizma metoda zaštite tih prava. Ako je tačno da demokratija nije dovoljan uslov pravne države, to ne može da se kaže za sve demokratske institucije društva, a pre svega političke partije, za koje se danas s pravom tvrdi da su važan uslov razvitka pravne države. Pri tome se ima u vidu postojanje i delovanje više partija, a ne samo jedne, jer se smatra da bez partijskog pluralizma nema ni političkog pluralizma. A tada i institucije pravne države nestaju ili postaju prividne. Prosto rečeno, pravna država je spojiva samo sa višestranačkom demokratijom, dok je suprotnosti nespojiva sa jednopartijskom državom ili diktaturom. Partijska jednopartijska država ne može nikako da se preobrazi u pravnu državu jer se koristi monopolom sile i onim drugim koji stiče i održava bez prinude. Tako neke partijske države pokušavaju da stvore privid demokratije i sakriju svoju golu diktaturu kojom vladaju i održavaju se. To je svojevremeno bio slučaj i sa Jugoslovenskom komunističkom partijom SKJ, koja je želela da se preobrazi od klasične partije koja vlada diktaturom u jednu novu organizaciju koja ostavlja utisak kolektivnog intelektualca koji sve manje vlada pomoću sile, a sve više pomoću svesti i ubeđivanja. Delovanje jednopartijskog sistema stvara raskorak između normativnog i stvarnog, ali i sam pravni sistem pretvara u koegzistenciju neusklađenih načelnih i konkretnih normi. Naspram optimističkog ideološkog programa o budućnosti društva, razvija se sistem operativnih pravnih normi koje odudaraju od ovih projekcija i služe obezbeđenju monopolskog položaja partije i njenog rukovodstva. Dok u partijskoj državi dominir,